Kumusta? Alam mo, pag sinabing Paris, automatic, di ba? Eiffel Tower, siguro romansa sa tabi ng Seine.
Oo, yun agad yung naiisip. Standard.
Pero naisip mo na ba na ang Paris, para siyang isang higanting aklatan na bawat kalye, bawat distrito, parang pahina lang na sinulat over centuries.
Magandang analogy yan. Kasi yung mga informasyon natin ngayon, pinapakita talaga kung paanong naging parang pugad, ano? Pugad ng panitikan, ng malayang pag-iisip. At ang ugat niyan, ang laling. Middle Ages pa.
Grabe. Pinag-uusapan natin yung lungsod na hunubog talaga ng mga salita.
At patuloy pa rin hinuhubog, actually.
Kaya sa paghimay-may natin ngayon, samahan mo kami. Titignan natin yung paglago ng literary life sa Paris. Mula sa mga sinaunang universidad hanggang sa mga sikat na kafe na, alam mo yun, naging parang opisina ng mga manunulat.
Saksi sa pagbuo ng mga obra maestra.
Exactly. Handa ka na bang silipin tong mga kabanata na to?
Game.
Sige, himayin natin to. Okay. Saan ba talaga to nagsimula, yung pinakaugat? Mukhang malaki ang papel ng University de Paris noon, no? Middle Ages pa lang.
Tumpak, tumpak. Isipin mo ha, hanggang mga 1306, yun lang ang universidad sa buong Northern France.
Wow, nag-iisa lang.
Oo, kaya natural, doon nagtipon yung mga eskolar, doon nabuo yung sentro ng karunungan, tapos idagdag mo pa nung ginamit ng korte yung Parisian dialect.
Ah, yung salita mismo ng Paris.
Oo, naging official language. So parang lalong tumibay yung posisyon ng Paris bilang sentro ng kultura at wika, inilatag mo yung pundasyon, kumbaga.
Okay, gets. Tapos fast forward tayo ng konti. 16th, 17th century. Ano yung nagtulak palalo? May humanism daw. Ano nga ba ulit yun? Medyo technical.
Ah, yung humanism. Bale, yun yung intellectual movement na parang binuhay ulit yung interes sa classical arts and literature, yung sa ancient Greece and Rome.
Okay, revival.
Oo, parang ganon. Tapos, kasabay niyan yung pagtatag ni Cardinal Richelieu ng ano, Académie Française noong 1635.
Ah, ito yung sikat. Para saan ba to exactly?
Ang main goal niyan, pangalagaan at pagyamanin yung wikang French, bigyan ng standard. So parang binigyan nila ng formal na structure yung literary life. Sinasabi nila, dito sa Paris ang sentro ng wikang French, ganon.
So parang inangkin na talaga nila? Pero di ba lumipat yung korte sa Versailles kay Louis XIV? Akala ko doon na lahat, hindi ba naapektuhan yung Paris?
Well, oo, lumipat nga yung royal court, pero yung intellectual life sa Paris, buhay na buhay pa rin. Kasi nandyan yung mga salon.
Ah, salon. Ano ba tong mga salon na to? Parang party.
Hindi lang basta party. Mga private gathering to. Usually sa bahay ng mayayaman, tapos madalas babae yung host. Dito nagkita-kita yung mga writers, philosophers, artists. Nagpapalitan ng kuro-kuro, talagang intellectual hub.
So, parang mga exclusive na discussion groups.
Pwede mong sabihin ganon. Dito rin na itatag yung pambansang teatro, yung Comédie Française noong 1680. Kaya kahit nasa Versailles ang hari, masasabi mong halos dito pa rin sa Paris umiikot yung mga importanteng usapan sa panitikan French noon.
Okay, okay. Tapos, dito na papasok yung exciting part. 18th century. Ang panahon ng Enlightenment, yung Siècle de Lumière. Sabi mo nga, bumalik daw yung focus sa Paris mula Versailles.
Oo, dito lalong umigting. At yung mga salon na binanggit ko kanina, sobrang sumikat.
Talaga? Sino-sino yung mga nandun?
Hay nako, halimbawa yung salon ni Madame de Lambert. Nandun sina Montesquieu at Marivaux. Tapos yung kay Madame Tenzin, nandun sina Fontenelle. Si Abbe Prévost, dito talaga nabubuo na papakinis yung mga ideya na magiging pundasyon ng Enlightenment.
Wow! Ang bigatin ng mga pangalan!
At syempre, hindi pwedeng mawala si Voltaire. Siya yung tinaguri ang ano eh, écrivain parisien par excellence.
Ano yun? Parang...
Yung manunulat na tatak Paris talaga. Embodiment ng wit at spirit ng Paris.
Ah, gets. Pero teka, may nabasa ako. hindi pala lahat fan ng Paris. May isa daw na ayaw na ayaw. Si Rousseau ba yun?
Ah, oo. Mahalagang counterpoint yan. Si Jean-Jacques Rousseau. Kabaliktaran ni Voltaire. Kinamuhian niya raw talaga ang Paris. May sinabi pa siyang...
Ano yun?
Tinawag niya itong lugar na de bruit, de fumée et de boue.
Ano yung ibig sabihin nun?
Nang ingay, nang usok, at nang putik, mas gusto pa niyang lumayo muna. Although, bumalik din siya eventually.
Grabe. So, hindi pala universally loved ang Paris noon, kahit sa mga intellectuals. Ibang perspective yun ah.
Oo, ipinapakita nito na, alam mo, kahit sentro siya ng kaisipan, may mga pangit din siyang aspeto para sa iba.
Makes sense. Yung mga ideyang yan mula sa Enlightenment, sigurado akong may malaking epekto pagdating ng 19th century, lalo na nung pumutok yung French Revolution. Ano nangyari sa panitikan?
Yun nga, ang dating panitikan na parang para lang sa elite, masasabi mong naging mas... Ano ba term? Mas demokratiko.
Paanong naging demokratiko?
Lumawak kasi yung tema. Hindi na lang puro buhay ng maharlika. Pumasok na yung buhay ng ordinaryong tao, yung mga social issues. Tapos lumawak din yung mambabasa. Naging salamin talaga siya at komentaryo na rin sa mga malalaking pagbabago sa lipunan at politika.
Ang lugar na katutok yung literary scene sa Paris.
Tama. Iba't ibang distrito na yung umangat. Nariyan yung Montparnasse, naging paborito to ng mga modernista, sina Max Jacob, si Leon Paul Farg.
Ah, mga makata?
Oo, tapos yung Palais Royal, naging tahanan ng avant-garde, sina Jean Cocteau, tapos yung novelistang si Colette.
Si Colette, wow!
Tapos naaalala ni Louis Ferdinand Céline yung Passage Choiseul sa nobela niyang Mortacredi, at syempre, Montmartre. Madalas tagpuan sa mga kwento ni Marcel Aimé.
Grabe, parang bawat distrito may sariling literary personality.
At teka, hindi lang mga French writers ang nandiyan, di ba? May mga dayuhan din.
Oo, lalo na noong 1920s, yung tinatawag na Lost Generation. Mga Amerikano, gaya ni na Ernest Hemingway, Henry Miller, kasama si Anna Isnin, parang naghahanap sila ng artistic freedom.
Yung hindi nila mahanap sa States.
Siguro. Pati mga British, nandyan sina D.H. Lawrence at si James Joyce, yung taga-Ireland. Dito pa nga niya tinapos sa Paris yung obra niyang Ulysses, di ba?
Oo nga. Grabe. Parang magnet talaga ang Paris para sa mga manunulat noon.
Parang may hinahanap silang inspirasyon o espasyo na binibigay ng Paris.
Tapos, another shift na naman daw after World War II.
Ito yung kapansin-pansin eh. Lumipat na naman yung sentro. Ngayon, sa Saint-Germain-des-Prés.
Ah, ito yung sikat sa mga kafe. Le Demagogues, Café de Flore?
Exactly. Dito naman umusbong yung mga existentialists. Sina Jean-Paul Sartre, si Simone de Beauvoir, kasama sina Boris Vian, Jacques Prévert. Sila yung laging nakatambay dyan sa mga kafe na yan. At, tapos Le Marais, dahil sa mga salon, sunod Montparnasse. Tapos after ng gera, Saint-Germain-des-Prés.
Parang ano, dynamic talaga, hindi static.
Oo, hindi siya nakatali sa iisang lugar lang. Parang lagi naghahanap ng bagong espasyo para sa bagong kaisipan. Though, interesting din na hanggang ngayon, marami pa rin publishing houses sa Quartier Latin, yung pinagmulan.
Back to the roots, kumbaga. So, kung titingnan natin tong buong kwento, mula Middle Ages hanggang post-war, grabe yung arko. Mula sa mga eskolador, sa mga salon, tapos mga kafe at distrito. Ang organic ng paglago.
Oo, napaka-organiko.
Ay, grabe. Isang pambihirang paglalakbay ito sa kasaysayan ng panitikan sa Paris. Mula sa mga monghe at eskolar, hanggang sa mga pilosopo sa kafe.
At alam mo, tulad ng nabanggit sa sources natin, halos bawat distrito raw ngayon sa Paris. Makakakita ka ng plaque, yung mga marker na nagsasabing dito tumira si ganito, dito nagtrabaho si ganyan.
Talaga? Wow!
Oo, nakaukit na sa bato yung alala nila. Buhay na buhay pa rin sa mga kalye, literal.
Ang galing! Kaya ito, iiwan naming tanong para sa'yo na nakikinig. Sa palagay mo, paano kaya hinuhubog ng ganito kapal-kapal, ganito kahabang kasaysayang pampanitikan? Yung mismong pagkatao, yung feel ng Paris na yon, kahit turista ka lang na dumadaan.
Oo nga, ano kayang mga lihim na kwento pa ang binubulong ng mga pader ng mga lansangan doon na hindi natin agad napapansin?
Isang bagay na pwede mong pag-isipan, pagmunimunihan,